Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju. Dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit theksoi se dosjet e grupeve terroriste duhet të përfundojnë dhe tha se në rendin e ditës është trajtimi i dosjeve të mbetura të grupeve që kanë kryer krime kundër popullit dhe vendit në fillimet e revolucionit. Si shofton agjensia e lajmeve IRNA, kreu i gjyqësorit të Iranit Hoxhatul Islam Golam Hussein Mohseni Ejei, të hënën në mbledhjen e këshillit të lartë të gjyqësorit, lidhur me trajtimin e çështjeve të pasgjidhura të grupeve që kryen krime kundër popullit dhe vendit në fillim të revolucionit, theksoi: duhet të përfundohen dosjet e grumbulluara, veçanërisht ato të grupeve që kanë kryer krime kundër shtresave dhe klasave të ndryshme të popullit dhe ndaj vendit në ditët e para të revolucionit. Vlen përmendet se më 29 korrik gjykata penale e Teheranit me anë të një njoftimi publik njoftoi se 104 antar të grupit terrorist MEK do të gjykohen si të pandehur në bazë të dosjes së ngritur në këtë gjykatë. Gjykata penale e Teheranit u kërkoi antarëve të arratisur të grupit terrorist MEK që t'i paraqesin kësaj gjykate avokatët e tyre për t'i mbrojtur ata në procesin e shqyrtimit të çështjes së ngritur ndaj tyre. Në të kundërtën, sipas ligjit do të merret vendimi gjyqësor. Duke ju referuar komploteve që armiqt po përpiqen të realizojnë për shkak të zemërimit të tyre për dështimet që kanë pësuar, Hoxhatul Islam Mohseni Ejei shtoi: marginalizimet bëhen për të larguar vëmendjen e opinionit nga adresimi i çështjeve kryesore dhe prioritare. Fronti i armikut çdo ditë i mban njerëzit të zënë me thashe theme dhe nga të rrim të së vërtetës me të pavërtetën, me qëllim për ta penguar vendin të ecë në drejtim të përparimit dhe zgjidhjes së problemeve. Mohseni Ejei e dënoi edhe njëherë fyerjen ndaj Kuranit famullart dhe tha se aktet e tilla janë një komplot i planifikuar nga satanistët dhe sionistët. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, e quajti regjimin izraelit burimin kryesor të paqëndrueshmërisë në Azin Perëndimore, duke theksuar se rajoni nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë indiferent ndaj lëvizjeve destabilizuese të entitetit pushtues sionist. Amir Abdullahian i bëri komente të hënë në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij sirian Faisal Mekdad në kryeqytetin Teheran. Diplomati i lartë iranian nënvizoi përpjekjet e vazhdueshme të Republikës Islamike të Iranit për të arritur paqe, stabilitet dhe siguri të qëndrueshme në rajon dhe dënoi fuqishëm sulmet e përsëritura të Izraelit në territorin sirian. Ky regjim është burimi kryesor i destabilitetit në rajon dhe sheh mbijetesën e tij të supozuar në nxitjen e luftës në rajon, tha ministri i jashtëm iranian. Irani mbështet fuqishëm të drejtën e popullit sirian për të mbështetur pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, tha Amir Abdullahian, duke shtuar: ne besojmë se prania ushtarake e vendeve të huaja në Siri nuk do të kontribojë në stabilitetin dhe sigurinë e vendit dhe rajonit. Duke theksuar se Irani i kupton plotësisht shqetësimet e Turqisë për sigurinë e kufive të saj të përbashkët me Sirin, Zoti Amir Abdullahian theksoi: ne megjithatë besojmë se prania ushtarake në Siri nuk është zgjidhje. Matej, ministri i jashtëm iranian, nënvizoi se tërheqja e menjëhershme e forcave pushtuese amerikane nga territori sirian do të ishte një kontribut i madh për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Sirisë, zoti Faisal Megdad, shprehu kënaqësinë për vizitën e tij në Teheran dhe tha se të dy vendet po ndërmarrin hapa praktik për të zgjeruar më tej lidhjet e tyre dypalshe në të gjitha fushat. Kryediplomati sirian falenderoi gjithashtu udhëheqjen, qeverinë dhe popullin e Iranit për ndihmën e tyre për Sirinë në kohë të vështira. Mëtej në fjallin e ti, Megdad shtoi, forcat që hynë në teritorin e Sirisë do të përbalen me rezistencën e popullit sirian, nuk ka asnjë ndryshim midis ISIS-it, Amerikës dhe regjimit sionist. Ne nuk do të harrojmë kur krimet e kryera kundër Sirisë, theksoi shefi i diplomacisë siriane. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke folur për vizitën e delegacionit politik dhe ekonomik sirian në Iran, theksoi se një nga qëllimet e këtij udhëtimi është përshpejtimi i marrëdhënieve dypalshe mes dy vendeve. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën në konferencën e tij javore për shtyp, duke i përgjigjur pyetjes gazetarit Iran Press në lidhje me vizitën e delegacionit ekonomik dhe politik sirian në Teheran, theksoi: Përcaktimi i objektivave dhe përshpejtimi i procesit të zbatimit të marrëveshjes të arritur gjatë vizitës së fundit të presidentit të Iranit në Damask është në agendën e takimeve të delegacioneve iraniane dhe siriane në Teheran. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit voi në dukje rëndësinë e ndihmës për kthimin e refugjatëve sirian dhe dërgimin e ndihmave ndërkombëtare veçanërisht në zonat e prekura nga lufta dhe tërmeti dhe shtoi. Edhe këto çështje do të shqyrtohen gjatë kësaj vizite. Matej Nasser Kanani, duke theksuar përpjekjet e Teheranit për të hequr sanksionet e padrejta dhe të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Perëndimit, theksoi: Republika Islamike e Iranit po ndjek rrugën e dialogut dhe diplomacisë bazuar në interesat e saj kombëtare në kuadër të negociatave për heqjen e sanksioneve. Lidhur me përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për normalizimin e marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe regjimit sionist, ai theksoi: Qeveritë amerikane treguan për kushtimin e tyre të pakushtëzuar në mbështetjen e plot të regjimit sionist dhe në kuadër të kësaj politike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën shumë përpjekje dhe arritën të bëjnë normalizim politik në marrëdhëniet e regjimit sionist me njësër vendesh të rajonit, por në praktik ajo që ndodhi ishte lirimi i dorës e regjimit sionist në krimet e tij kundër popullit palestinez. Më shumë akte fyese kundër Kuranit të shenjtë ka ndodhur në Suedi dhe Danimark, edhe pse dy vendet nordike kanë thënë se janë duke eksploruar mënyra për të kufizuar ligjërisht veprimet të tilla, për të ulur tensionet në rritje me vendet muslimane. Javët e fundit ka ndodhur disa incidente që paraqesin përdhosjen e Kuranit të shenjtë si në Danimark, ashtu edhe në Suedi, me miratimin e autoriteteve të dy vendeve nordike. Këto veprime shkaktuan dënime të fuqishme nga gjithë bota, të cilat kanë kërkuar që qeveritë nordike t'i japin fund përdhosjes së librit të shenjtë të Islamit. Ministri i jashtëm i Danimarkës Lars Løkke Rasmussen tha të dielën se qeveria daneze po kërkon mjete ligjore për të ndaluar përdhosjen e librave të shenjtë. Megjithatë, aktet blasfemike kundër Kuranit të shenjtë ndodhen në të dy vendet ditën e sotme. Të hënën në kryeqytetin suedez, dy burra irakian të quajtur Salvan Momika dhe Salvan Najim, dogjën Kuranin e shenjt jashtë parlamentit në Stockholm, në një protest të ngjashme me ato të mëparshmet. Policia suedeze e kishte dhënë paraprakisht lejen për këtë protest. Në Danimark të hënën protestuesit antimusliman dogjën Kuranin e shenjt jashtë ambasadës së Arabisë Saudite në Kopenhagë. Ambasada e Iranit në Suedi dënoi të hënën një tjetër akt blasfemik kundër Kuranit të shenjt nën pretekstin e lirisë së shprehjes. Sot në një postim në Twitter, ambasada e Iranit në Stockholm tha se një tjetër incident i djegjes së Kuranit ndodhi në Suedi, këtë herë para parlamentit të këtij vendi. Përsëri 2 miliard muslimanë dhe të gjithë popujt e lirë në mbar botën dëshmuan sot me lot në sy për dhosjen e Kuranit të shenjt, shkroi ambasada iraniane në Stockholm në Twitter. Është edhe më habitshme që zyrtarët suedez pohojnë se nuk mund të bëjnë asgjë për shkak të nevojës për të mbrojtur lirinë e fjalës, thuhet në deklaratën e ambasadës iraniane në Stockholm. Krerët e koalicionit opozitar në parlamentin e regjimit sionist refuzuan antarësimin në kabinetin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Për të qetësuar situatën e brendshme dhe për të përmirësuar statusin ndërkombëtar të këtij regjimi, Yoav Gallant, ministri i luftës i regjimit sionist, po përpiqet të përgatisë terrenin për hyrjen e opozitës, përfshirë Lapid dhe Gantz në kabinetin qeveritar dhe për përjashtimin e liderëve ekstremist Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich nga ky kabinet. Sipas raportimit të faqes së lajmeve Vala, të hënën Yair Lapid, lideri i partisë Yesh Atid, dhe Benny Gantz, kreu i partisë Uniteti, kanë refuzuar antarësimin në kabinetin e koalicionit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Një burim i mirë informuar pran Yair Lapid tha se ne nuk do të bashkohemi me kabinetin e Netanyahut, por jashtë kabinetit do të mbështesim marrëveshjen me Arabinë Saudite për të garantuar sigurinë e Izraelit. Sipas raportimeve të mediave hebraike, çdo marrëveshje mes Tel Avivit dhe Riadit për normalizimin e marrëdhënieve varet nga qëndrimi i partive të këtij regjimi ndaj çështjes palestineze. Arabia Saudite ka vënë kushte për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, një prej të cilave është dhënia e disa lëshimeve për autoritetin autonom palestinez. Mediat hebraike e konsideruan të pamundur që kabineti ekstremist i Netanyahut të jepte ndonjë lëshim për palestinezët dhe për rrjedhoi, nuk e konsideruan të mundshme një marrëveshje të Tel Avivit me Arabinë Saudite. Kremlini njoftoi se aktualisht nuk ka asnjë bazë për bisedimet e paqes me Ukrainën. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, Dimitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, tha të hënën se kundër sulmet ukrainase nuk funksionuan siç ishte planifikuar dhe burimet e NATO-s u shpërdoruan. Në fjalën e tij, Dimitri Peskov shtoi: kundër sulmet e Ukrainës nuk funksionuan si që ishte planifikuar dhe burimet shumë miliarda dollarëshe të NATO-s po shpenzohen në mënyrë jo efektive dhe pa qëllim. Matej Zëdhënësi i Kremlinit deklaroi: politika e Amerikës ndaj Ukrainës është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare dhe do të çojë në shkatërrimin e mëtejshëm të sigurisë në Evropë. Lidhur me sulmin me dron të Kievit në një zonë biznesi në Moskë, ky zyrtar i lartë rus u tha gazetarve se Rusia do të marrë më shumë masa për të mbrojtur përballë sulmeve ukrainase me dron. Dy dronë Ukrainas që po planifikonin të sulmonin Moskën u rrëzuan në perëndim të këtij qyteti rreth orës 3:45 minuta të mëngjesit të së dielës sipas orës lokale. Mësohet se nga ky incident nuk ka pasur viktima dhe vetëm dëme të vogla janë shkaktuar në fasadat e dy ndërtesave në Moskë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka parlajmëruar se është e pashmangshme se lufta në Rusi do të ndodhë pasi autoritetet ruse u detyruan të mbyllin përkohësisht një aeroport shumë të frekuentuar në Moskë si pasoj e sulmeve me dronë në kryeqytetin rus. Dal nga dal, lufta po rikthehet në territorin e Rusisë, në qendrat e saj simbolike dhe në bazat e saj ushtarake. Dhe kjo është e pashmangshme, e natyrshme dhe plotësisht e drejtë, tha presidenti Zelensky. Ukraina po forcohet, tha ai, por shtoi se ne duhet të jemi të vetëdijshëm se tamam sikur vitin e kaluar, terroristët rusë mund ta sulmojnë sektorin ton të energjisë dhe objektet e rëndësishme gjatë stinës së dimrit. Moska është rreth 500 kilometra larg nga kufiri me Ukrainën dhe është shënjestruar disa herë nga sulmet me dronë të forcave ukrainase. Një sulm me dronë në Kremlin në muajin maj të këtij viti u përshkrua si një përpjekje për të vrarë presidentin rus Vladimir Putin. Zyrtarët rusë kanë kritikuar vazhdimisht sulmet me dronë të Ukrainës në Moskë, të cilat kryesisht janë zmbrapsur. Ministria e Jashtme e Rusisë ka fajsuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj në NATO për sigurimin e armëve të Kievit për sulmet të tilla. Në lidhje me këtë, nën kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, Dimitri Medvedev, foli të dielën për mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore nga Rusia dhe njoftoi: nëse forcat ukrainase me mbështetjen e NATO-s marrin kontrollin e një pjese të territorit rus, ne do detyrohemi të përdorim armë bërthamore. Në një skenar të tillë, Rusia do të detyrohet të tërhiqet nga doktrina e saj bërthamore, theksoi Medvedev, duke theksuar se ne do të detyrohemi të zbatojmë rregullat prezidenciale ruse për të përdorur armët bërthamore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar Muharrem. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husenin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Për arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karavanin e Imam Husenit a.s. Sot është dita e 9 e muajit Muharrem që njihet me emrin Taswa. Imam Jafer Sadiku a.s. ka thonë: Taswa është dita me të cilën Imam Huseni dhe shokët e tij besnik në atë ditë u rrethuan në Qerbela dhe ushtria e pushtetit e Jezidit ishin mbledhur në formë halke rreth tendave të karavanit të Imam Husenit a.s. dhe kishin të ndaluar çdo lëvizje të tij. Ibn Ziyadi dhe Omar bin Saadi ishin të gëzuar në atë ditë, sepse kishin një dispozicion një ushtri të madhe dhe Huseini a.s. dhe shokët e ti besnik i konsideruan të dobët dhe ishin të sigur që Imam Huseini tani më nuk kanë ndihmës dhe populli i Irakut nuk do t'i shkojnë në ndihmë Imam Huseinit. Tashmë janë bërë dy ditë që nuk gjendet pikë ujë në tendat e karvanit e Imam Huseinit, për arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Huseinit a.s. Fëmijët janë të etur dhe kanë humbur durimin. Presionet që po bëhen nga çdo aspekt me qëllim që Imam Huseinit të detyrohet të pranoj beslidhjen me Jezidin, Khalifin e padrejt, të pamerituar dhe të korruptuar, i cili ka sjell vetëm devijim dhe dhunë për shoqërinë islame. Imam Huseini a.s. kur nuk pranon të bëj beslidhje me Jezidin dhe thot, vdekje ndershme dhe me dignitet është më mirë se jeta me poshtërim. Shamri me 4.000 ushtarë ishte bashkuar ushtrisë së Omar bin Saadit dhe ati ja dorëzoi letrën e Ibn Ziyadit. Në këtë program shihej dhuna dhe padrejtësia në kulmin e saj dhe shkruhej. Omar, unë nuk të kam dërguar për përmirësimin e marrëdhënieve mes teje dhe Huseinit. Tani sa po të arrijë kjo letër tek ty, nëse Huseini nuk pranon propozimin ton, me njerë sulmoja atë dhe vrite, atë dhe shokët e ti, dhe pas vrasjes masakroi trupat e tyre. Pasi të vrasësh Huseinin dhe shokët e ti, shtypi trupat e tyre, me thundrat e kuajve. Unë e di që pas vdekjes së tyre nuk ka dobi shtypja e trupave të tyre me thundrat e kuajve. Mirë po pasi që kjo është shqiptuar nga gjuha ime, duhet ta bësh këtë dhe nëse i kushton rëndësi fjalëve tona dhe vepron sipas tyre, do ta gëzosh respektin pranë nesh. Pas arritjes së kësaj letre, ushtria Omar bin Saadit shtoi lëvizjet e veta në shkretë të tjerë në Qerbelas. Ata pasi nuk arritën të bindin Imam Huseinin a.s. nipin e profetit të nderuar të Islamit, u përgatitën për luftë. Imam Huseini a.s. e dërgoi vëllain e tij Abbasin të ushtria e Omar bin Saadit. Imam Huseini a.s. pasi u sigurua për luftën e tyre, edhe një herë dërgoi Hazreti Abbasin të ushtria Omar bin Saadit dhe tha: O vëllajim, u bufsha kurbani ytë, shko dhe me Rafat nga ataj dhe për një natë që të krye madhurimet dhe duat dhe lutje tona pran Zotit. Zoti e di që unë e dua shumë namazin pran fronit hynor dhe këndimin e Kuranit të shenjt dhe lutjeve dhe kërkimin e faljes së pendimit. Shemri i cili ishte nga fisi i Beni Kelab dhe kishte lidhje fare fisi me nënën e Hazreti Abbasit, vëllajit e Imam Huseinit a.s., i kishte sjell letër për garantimin e sigurisë së Hazreti Abbasit dhe vëllait të tij, në mënyrë që ata t'i ndajnë nga ushtria e së vërtetës së Imam Huseinit. Hazreti Abbasi, i cili ishte bajraktar i njohur i epopesë së Qerbelas, dhe legjendë trimërisë dhe maturisë dhe dashurisë ndaj Imam Huseinit alayhis salam, bërtiti me Zot të lartë dhe i tha Shemrit: "Të ndahem unë nga Huseini, mirë për ju. Zoti ju mallkoft ju dhe besën të cilën e jepni ju. Ne të kemi letër që garantojmë jetën tonë, ndërsa djali i vajzës së profetit të nderuar të Islamit të Mosket, dielli ditës së 9 të muajit Muharrem perëndoi dhe errësira mbuloi horizontin." Imam Huseini a.s. shkoi pranë shokëve të tij besnik për të thënë fjalën e fundit dhe për të kryer përgjegjësinë e vet ndaj tyre. Pas falënderimit të Zotit, Imam Huseini a.s. tha: "Dijeni se unë po ju jap leje ju të shkoni dhe të largoheni nga këtu. Prandaj shkoni, sepse unë po heq përgjegjësinë e beslidhjes tuaj ndaj meje dhe me këtë ju nuk keni kurfarë përgjegjësi ndaj besës së dhënë dhe zotimeve të bëra ndaj meje. Tani ka rënë nata dhe errësira e saj ju ka mbuluar ju. Prandaj shfrytëzojeni errësirën e natës dhe largohuni nga këtu." 72 shokët heronjë dhe besnik të Imam Huseinit a.s., të cilët ishin plot me njohuri dhe virtyte të larta, me dashuri e përqafuan Imam Huseinin a.s. dhe u zëtuan për të qëndruar besnik në rrugën e imamit dhe në sakrifikimin e jetës të tyre. Imam Husein a.s. kër u këthyë në tendën e ti, përbalë vështrimit me shqetësim të Hazreti Zeinebit a.s. tha, betohem në Zotin e madhëruar, i kam provuar ata dhe i kam gjetur ata burat të cilët qëndrojnë përbalë armikut në atë mënyrë, që ata i shohin me bishtë të syrit vdekjen dhe janë mishëruar me vdekjen në rrugën time, si që është mishëruar foshnja me gjirin në nënës e vetë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lidhja e pashembull të shokove besnik të Imam Husejnit a.s. me ato e cila është shënuar në histori me rreshtat e arta dhe të shkëlqyeshëm, ishte rezultati qëndrimit besnik të tyre ndaj zotimit dhe ndaj beslidhjes hynore dhe rezultati besimit të tyre ndaj zgjidhjes rrugës së qëllimit të vet. Zbatimi i zotimit dhe besës tregon madhështinë shpirtërore dhe pikërisht kjo çështje e shton ëmbëlsirën e jetës së vërtetë të njerëzit. Zbatimi i zotimit dhe besës së dhën është prej veprave burimore dhe të çmuara në epopen husejnite. Një vepër kjo në të cilën personaliteti i njeriut ka nevojë të madhe dhe neglizhenca e saj e çon njeriu në humner. Zoti i madhëruar në ajetet 23 dhe 24 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë, zbatimin e zotimit dhe beslidhjes e konsideron prej shenjave të besimit dhe thot: nga mesi i besimtarve janë disa burra të cilët zbatojnë me sinqeritet beslidhjen që kanë bërë me Zotin. Disa prej tyre janë martirizuar dhe disa prej tyre po presin martirizimin dhe nuk e kanë ndryshuar kur besimin dhe bindjen e vet. Imam Husein a.s. në ditën e Ashuras lexonte këtë ajet kuranor në përshkrimin e shokove të tij besnik. Besimi i sigurt dhe bindja e palëkundur ndaj përgëzimeve dhe shpërblimeve hynore gjithashtu konsiderohet prej privilegjeve të shokove besnik të Imam Huseinit. Ata kishin besim të plot se po bëjnë hapa në rrugën e shpëtimit dhe në rrugën e vërtet, dhe ata po i pret një vend i lartë. Siguria e quhet shtylla e besimit dhe është një prej karakteristikave të dalluara të shokëve të Imam Husejnit a.s. Në ngjarjen e Kerbelas, dhe ky besim i sigurt e ka bërë të pavdekshëm krijimin e kësaj epopeje. Ajo çfarë ka ndodhur në shkretë të tjerën e Kerbelas, ka ndodhur edhe në fush beteja të tjera të luftës. Mirë po, elementi i sigurisë së besimit të shokove të Imam Husejnit është bërë shkak që të gjithë njerëzit e botës të jenë dëshmitar të kësaj bukurie dhe sakrifice e flijimit në Kerbela. Në ditën e Ashuras, Amr bin Khalid gjatë luftës thoshte me vete: o shpirt, ti do të lëvizesh drejt Zotit për një jetë të qetë dhe të lehtë. Atë ditë kiameti ti do të shpërblehesh me të gjitha të mirat. Në mesin e shokëve besnik të Imam Husejnit a.s., Hazreti Abasi është njohur për sakrificën dhe besnikërinë e tij. Njerëzit e përkujtojnë ditën e 9 Taswa të muajit Muharrem, duke kujtuar madhështinë dhe burrërinë e Hazreti Abasit a.s. Hazreti Abasi është personalitet i cili e kishte mësuar trimërinë dhe burrërinë përkrah babait të tij, ndërsa ishte i dalluar edhe në virtytet e larta, fisnikëri dhe edukat. Në Kerbela i njihej si flamurtar dhe bajraktari i ushtrisë Imam Husejnit a.s. Ai në shoqërim të vëllait të tij ishte truprojë e tij, eroje e tendave dhe shtyllë mbështetëse për ushtrinë e Imam Husejnit a.s. Ai kishte përsipër dhe përgjegjësinë për çështjet e sigurisë dhe qetësisë së familjes Ehli Bejtit. Deri në kohën kur Hazreti Abasi ishte gjallë, gratë dhe fëmijët e karvanit e Imam Husejnit a.s. ndiheshin të sigurt. Për arsye se kur miqtë shihnin Hazreti Abasin me shikimin e tij të mprehtë, friksoheshin dhe askush nuk guxonte të afrohej pranë tendave të karvanit e Imam Husejnit. Hazreti Abasi, përveç lidhjes vëllazërore që kishte me Imam Husejnin a.s., ai e besonte Imam Husejnin për lider dhe imam të vet, dhe duke besuar në vërtetësinë e rrugës dhe qëllimit të Imam Husejnit, nuk është hamendur as edhe për një çast në shoqërimin e Imam Husejnit dhe mbrojtjen e tij. Ajatollah Khamenei e ka përshkruar për bukurinë këtë besnikëri dhe beslidhje të Hazreti Abasit dhe ka thënë: besnikëria e Hazreti Abasit nga të gjithë aspektet e tjera, më së shumti vërehet në këtë çështje. Sa i kur arriti pranë degës së lumit e Ufrat, vet nuk pi ujë, edhe pse ishte i jetur shumë. Është transmetuar në këtë mënyrë se në ato çaste dhe në ato momente të fundit, etja po ushtronte presion kaq të madh mbi ata fëmijë, mbi ato vajza të vogla dhe mbi familjen e Ehli Bejtit, saqë vet Imam Husejni a.s. dhe Hazreti Abasi shkuan të kërkojnë ujë. Ata shkuan në drejtim të një dege të lumit e Ufrat që ishte në ato rajon, dhe ndoshta do të mund të sjellin ujë. Këta dy vëllezër trima dhe të fuqishëm kanë luftuar krah për krah njëri tjetrit në fushën e betejës. Njëri ishte Imam Husejni a.s., i cili edhe pse ishte afër të 60-tave, por nga aspekti i forcës dhe trimërisë ishte prej trimave të rrallë. Tjetri ishte vëllai i tij Hazreti Abasi, një i ri në moshën 30 e ca vjeç, me të gjitha ato karakteristika me të cilat kanë njohur të gjithë. Këta dy vëllezër krah për krah njëri tjetrit, nga njëherë, shpinë më shpinë, në mesin e ushtrisë armikut, thyenin radhët e ushtarve në përpjekje për të arritur deri tek lumi e Ufrat që të marrin ujë për fëmijët. Gjatë kësaj lufte të vështirë, Imam Husejni a.s. papritur, ndjen se armiku ka krijuar një distancë mes tij dhe vëllait të tij, Hazreti Abasit. Në ato çaste, Hazreti Abasi ishte afruar më shumë pranë ujit dhe arriti buzë lumit. Ashtu si që transmetonte në burimet historike, ai e mbush enën prej lëkure me ujë që ta çoi tek tendat e karvanit. Në rrethana të tilla, çdo njeri i jep të drejtë vetes që ta çojë një grusht ujë edhe në buzët e veta. Mirpo Hazreti Abasi edhe në këto rrethana e tregoi besnikërinë e vet. Kur mbushi grushtin me ujë, sapo i rënë sytë e tij në ujë, kujtoi buzët e etura të Imam Husejnit, ndoshta i kujtoi dhe thirrjet e fëmijëve dhe vajzave që bërtisnin. Etje, etje, ndoshta i kujtoi edhe të qarat nga etja e Ali Asgarit, foshnjës 6 mujore të Imam Husejnit a.s. Prandaj nuk mundi të pi ujë. Ai hodhi ujin mbi ujë dhe doli nga lumi. Pasi që ai doli nga lumi, ndodhi beteja e njohur, kur armiku e vret në mënyrë jo burrërore. O Abas, Zoti të ringjallë ty së bashku me dëshmorët dhe ta vendos shpirtin tënd përkra shpirtrave të njerëzve fatmirë, dhe nga parajsa e tij të t'jap ty vendin më të gjerë dhe të dhuroj ty dhomat më të mira dhe të lartësoj emrin tënd në shkallët më të larta dhe të ringjallë ty së bashku me profetët, besimtarët e sinqertë, dëshmorët dhe robërit e merituar. Një frazë nga duaja e vizitës së varrit të Hazreti Abasit. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Pishë çashme të gjavonon e
co për përgjeshte, همه لبتش نبوسی را زکو سرگشته خوف در به سر خون از غر شیرین سخن قاد از حمله سیاد به مرد چمنه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله اش باز با یاد لبه تشنه تو میخوانم دل از دید سوی دامانه بران سر به دل آرای تو را پشماردم دل خونین تو را زیر همه غم آزاردم داغ عباس دل تشن لبان را خون کرد دیده القمه را همت او
Përshëndetje të nderuar dëgjues.
Përshëndetje.
Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran.
Kuadër të udhëtimit tonë në provincën Azerbajxhan e Lindor në veri perëndim të Iranit, gjatë disa edicioneve të kaluara u njohëm me disa qytete të kësaj province dhe u prezantua me vendet historike dhe turistike të tyre. Vlen të theksohet se kjo provincë përveç objekteve dhe monumenteve historike është një rajon shumë i bukur natyror, prandaj për këtë arsye konsiderohet një prej zonave të rëndësishme të Iranit në fushën e turizmit natyror. Pamjet e bukura të natyrës në këtë rajon të Iranit, sidomos gjatë stinës së pranverës dhe verës, janë shumë të preferuara për turistët sepse krijojnë qetësi shpirtërore dhe fizike për ta. Në këtë edicion do të prezantojmë një prej vendeve të turizmit natyror të provincës Azerbajxhani Lindori Iranit.
Pjeshka Sahand ndodhet në Azerbajxhanin Lindor, në veri perëndim të Iranit dhe është e njohur si nusja e pjeshkëve të Iranit,
për shkak të lulkuqeve shumë të bukura që zhvillohen në fushat e kësaj bjeshke. Bukuritë e panumërta turistike në bjeshkën Sahand, si burimet e shumta të ujit dhe burimet e gjelbëruara, sidomos në stinën e pranverës dhe të verës, tërheqin vëmendjen e shumë turistëve të pasionuar pas natyrës. Pista e skijimit në lartësitë e bjeshkës Sahand, ujërat minerale dhe luginat e këndshme dhe fushat e gjelbëruara të kësaj bjeshke kanë shtuar në mas të madhe bukuritë mahnitëse natyrore të këtij rajoni. Fshati Kanduvan është një prej vendeve të veçanta të turizmit natyror në këtë rajon dhe për çdo vit vizitohet nga mijëra turistë. Fshati historik kulturor Kanduvan ndodhet 50 kilometra në jugperëndim të Tabrizit dhe shtrihet në shpatin e bjeshkëve Sahand. Pasi të kalohet nëpër një lugin të gjelbëruar, nga e cila kalon edhe një lum, arrim në rajonin malor të bjeshkëve Sahand, në të cilën ndodhet fshati historik Kanduvan. Arkitektura e shtëpive të këtij fshati është një arkitekturë llojit shkëmbor e ndërtuar në formën konike. Lëndët e lavës që kanë dalë nga grykat e vulkanit Sahand dhe të bjeshkëve të tjera vulkanike gjatë mijëra viteve pasi janë ftohur, kanë krijuar një kore prej guri. Me kalimin e kohës dhe si pasojë e fenomeneve natyrorë si era dhe shiu, pjesa më e butë e këtyre grumbujve prej guri është zbrazur dhe kanë mbetur vetëm pjesët më të forta. Ky fenomen ka ndryshuar gjendjen e këtij rajoni duke e bërë atë në formë të vrimave të mëdha shkëmbore. Këto vrima janë krijuar në bjeshkët shkëmbore të fshatit Kanduvan dhe aktualisht banorët e këtij rajoni jetojnë në këto vrima. Siç duket gjatë sulmit barbar të mongolëve rreth 7 shekuj më parë, në kohën kur banorët e rajoneve për rreth kësaj zone ishin duke kërkuar strehim të sigurt për të shpëtuar nga lufta, në mënyrë graduale janë vendosur në këto vrima të hapura në përshkëmbinj. Me këtë metod, banorët e fshatrave të këtij rajoni kanë strehuar veten e tyre në një vend të sigurt për të shpëtuar nga sulmet e të huajve. Ata banimin në këto vrima të shkëmbinjve e gjetën të përshtatshëm për stinën e verës dhe të dimrit për të përballur me të ftohtin dhe vapën. Kanduvan është një prej tre fshatrave shkëmbore të botës dhe pikërisht kjo çështje krijon një atraksion turistik të pashembullt. Arkitektura magjepsëse e fshatit Kanduvan dhe vazhdimi i jetës së njerëzve në strukturat e vjetra të tij është një fenomen i veçantë në botë. Kjo është për arsye se në fshatrat shkëmbor të tjerë që ndodhen në Turqi dhe në Amerikë nuk jeton askush dhe turistët vizitojnë vetëm shtëpitë e zbrazura.
Arkeolog historikun e fshatit Kanduvan e konsideron para periudhës islame. Në zemrën e këtyre kodrinave shkëmbore që disa prej tyre janë të larta deri në 40 metra, janë krijuar dhoma dhe depo të cilat janë shumë të bukura. Bukuria e këtij fshati është aq tërheqëse saqë autoritetet e organizatës ndërkombëtare për turizëm e kanë konsideruar atë vepër botërore. Fshati Kanduvan ka xhami, hamam, shkollë dhe mulli. Vrima në të cilën ndodhet xhamia është një prej vrimave më të mëdha të këtij fshati shkëmbor. Hapësira brenda vrimave në shkëmb, të cilat quhen keran, në bazë ose në dysheme, është më e gjerë dhe në pjesën e lartë gjerësia e saj shkon duke u reduktuar. Banesat e fshatarëve të Kanduvanit janë shtrirë në lartësinë e bjeshkës. Në këtë fshat ekzistojnë vrima 3 dhe 4 katësh. Në çdo vrim ekziston kati për dhesnë të cilën ndodhen në ahuri i kafshëve dhe kati i dytë dhe i tretë është ndarë për banimin e fshatarëve. Në vrimat katër katëshe, kati më i lartë përdoret si depo për familjet. Vrimat kanë lidhje më vete nëpërmjet pjesës së jashtme dhe pavarësisht se hapësira e brendshme është e kufizuar, në këto vrima ekzistojnë kushte të përshtatshme për të jetuar. Vrimat shkëmbore të këtij fshati janë të pajisura edhe me rrjet elektrik dhe kushtet e tjera të nevojshme të jetesës. Në fshatin Kanduvan, në pjesën hyrëse të çdo vrime, e cila quhet Astane, ndodhet edhe një pishinë e vogël e cila përdoret nga banorët për pastrimin e rrobave dhe gjërave të tjera. Natyrisht, ky fshat aktualisht ka edhe rrjetin e ujësillësit. Në strukturën e vrimave janë hapur edhe vrimat të caktuara të cilat përdoren për mbajtjen dhe ruajtjen e gjërave të ndryshme. Këto vrima janë në formë të dollapëve. Muret e vrimave kryesisht janë të trash dhe gjatësinë së verës, vapa nuk depërton brenda në vrim. Shumica e vrimave janë ndërtuar me fytyrë drejt jugut e kjo u jep mundësi banorëve që të shfrytëzojnë në mas të mjaftueshme dritën dhe ngrohtësinë e diellit. Portat hyrëse të vrimave kryesisht janë të vogla dhe të ulta, për shkak të vështirësive në gdhëndjen e shkëmbimve dhe lartësia e dyerve nuk është më shumë se 1 metër e 60 cm dhe gjerësia e dyerve është nga 100 deri në 120 cm. Të gjithë vrimat janë të pajisura me dyer dhe dritare. Rrugët e fshatit kanë duvan, në realitet janë po ato korridore që janë hapur nga uji i përrenjtë.
Klima e mirë dhe e përshtatshme e rajonit është për shkak që fushat rreth fshatit Kanduvan të jenë shumë pjellore. Fusha më e mirë bujësore për fshatarët e fshatit Kanduvan ndodhet në një luginë të lartë përballë fshatit. Lugina nga veriu në jug dhe e gjelbëruar e fshatit Kanduvan konsiderohet një prej zonave me klimën më të mirë malore të Iranit. Në këtë luginë ndodhet një lum relativisht i madh dhe ekzistojnë edhe shumë burime të ujit mineral. Uji mineral i burimeve të fshatit Kanduvan kanë shumë karakteristika kuruese për trupin e njeriut. Gjithashtu, kullotat e gjelbëruara të bjeshkëve Sahand janë qendra të rëndësishme për zhvillimin e blegtorisë. Fshati Kanduvan është i njohur shumë për produktet e qumshtit dhe për mjaltin natyror. Fshati Kanduvan ka rreth 700 banor dhe shumica e tyre merren me bujqësi, blegtori dhe me artizanat. Artizanalet më të mira të fshatit Kanduvan janë tapetët, qilimat dhe produktet e tjera që punohen nga femrat e këtij fshati. Përveç kësaj, gratë e këtij fshati përpunojnë edhe shumë bimë të thara dhe erza, të cilat i ofrojnë në tregun e këtij fshati për vizitorët. Bimët farmaceutike, mjalti, arra, fësteku dhe artizanalet janë produktet më të mira të këtij fshati. Mund të thuhet se arkitektura shkëmbore e fshatit Kanduvan dhe pamjet mahnitse natyrore rreth këtij fshati kanë krijuar një botë magjepsëse të bukurisë. Vrimat e ndërtuara në shpatin e kësaj bjeshke kanë krijuar një pamje të virgjër natyrore dhe ky fshat konsiderohet një prej vendeve më të bukura turistike të Iranit. Fshati Kanduvan, për shkak të strukturës dhe arkitekturës së tij të veçantë, është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Burimet e ujrave minerale, shtëpitë e veçanta, luginat e gjelbëruara, klima shumë e mirë dhe e përshtatshme dhe produktet e preferuara malore të këtij fshati janë për shkak që ky fshat për çdo vit të vizitohet nga mijëra turist iranian dhe të huaj. Në këtë fshat ekziston edhe një hotel shkëmbor, i cili krijon mundësitë e pashembullta për turistët që të përjetojnë më mirë bukuritë e veçanta të kësaj zone malore.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.